Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ուժային կառույցների ներկայացուցիչները խորհրդարանում այսօր մասնակցել են 2022-ի բյուջեի քննարկումներին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով այսօրվանից բաց տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է։ Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսը 51 մարդու կյանք է խլել։ Գյումրիի նորընտիր ավականին գումարեց առաջին նիստը, քաղաքապետ ընտրվեց Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչը։ Հռոմում կայացած մեծ քսանյակի համաժողովի շրջանակներում շոշափվել է նաև 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վերջին պահին հրաժարվել է մասնակցել Գլազգոյում մեկնարկած կլիմայական փոփոխությունների համաժողովին, այդ մասին հաղորդում է թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցի փոխանցմամբ այդ որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ ընդունող կողմը հրաժարվել է բավարարել թուրքական պատվիրակության անվտանգության ապահովմանը վերաբերող Անկարայի պահանջները։ Ռուսաստանը քրքին մեծ ականակ ուժեր է կենտրոնացնում Ուկրաինայի հետ սահմանին, այս մասին գրում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ բարբերականը, վկայակոչելով արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները։ Դրանց ֆոնդմամբ ռուս-բելառուսական ԶԱՊԴ 2021 զորավարություններին մասնակցած դրաբաժանումների մի մասը չի վերադարձել տեղակայման մշտական վայրեր, դիրքավորվելով Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով։ Ուկրաինական իշխանությունները փորձում են Դոնբասում սադրիչ իրավիճակ ստեղծել, Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով մեջբերում լարվածությունն ակնհայտ է, սադրիչ իրավիճակ ստեղծելու փորձեր են նկատվում, որոնց նպատակն է Դոնբասայի աշխարհազորայիններին դրդել պատասխան գործողությունների և Ռուսաստանը ներքաշել ինչ-ինչ ուժային գործողությունների մեջ։ Անկարայի վերահսկողության ներքո գտնվող սիրիական Աֆրինում մեկնարկել են տեղական թուրքամետ խմբավորումների զորավարությունները, հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Զորախաղերի մասնակիցների պնդմամբ դրանց կարող է հաջորդել թուրքական բանակի և թուրքամետ խմբավորումների համատեղ հարձակումը սիրիացի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններ Կոբանի և Համիշլի ուղությամբ։ Միխայել Սաակաշվիլին մտադիր չէ դադարեցնել հացադուլն, այսօր հայտարարել է նրա զուգընկեր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Լիզա Յասկոն, այս պահին նա նիհարել է ավելի քան 20 կիլոգրամով, նշել է նա։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսման հստակ ժամկետը կհայտարարվի առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Նրա խոսքով նա վերահաստատել է երկրի փոխարտգործնախարար միջուկային հարցերով բանակցած Ալի Բաղերի քանի ավելի բաղարված հայտարարությունը, որի համաձայն միջազգային հանրության և Իրանի միջև բանակցությունները վերսկսվելու են արդեն նոյեմբերի վերջին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ուժային կառույցների ներկայացուցիչները այսօր ազգային ժողովում էին, խորհրդարանում շարունակվում են 2022 թվականի բյուջեի քննարկումները և այսօր նրանց գերատեսչություններին վերաբերող հատկացումների քննարկումներն էին։ Դրանց մի մասը փակ է անցկացվել, բայց օրերս խորհրդարանական հանձնաժողովների համատեղ նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ պաշտպանական գերատեսչության բյուջեն 2022-ին 11%-ով նախատեսվում է ավելացնել։ Ինչ վերաբերում է ընթացիկ տարվան, ապա նշեմ, որ 2021-ին ուժային 4 կառույցներից 3-ի ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատկացումները կրճատվել էին։ Որոշ չափով ավելացել էր պաշտպանության նախարարության բյուջեն, որի համար գալիք տարի շատ ավելի զգալի աճ է նախատեսվում։ Ուժային կառույցների բյուջեի քննարկումների մասին խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվում է 2022 թվականի բյուջեի քննարկումը։ Ըստ օրակարգի այսօր ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն էին հրավիրված ազգային ժողով, սակայն միայն պաշտպանության նախարարն էր, որ ներկայացել էր գերատեսչության ղեկավարի մակարդակով, բայց Աշոտ Կարապետյանն էլ ազգային ժողովի նիստերի դալիչ մուտք գործեց, հատուկ մուտքով հեռացավ, ևս հատուկ մուտքով և լրագրողների հարցերին չպատասխանել։ Հրավիրված էր նաև ոստիկանություն, սակայն ներկա էր նիստի քննարկմանը ող ոստիկանապետի մակարդակով, Ֆիդանյանը արդեն նիստի ավարտին դերակատարողների հետ ճեպազրույցում նշեց, որ բյուջեի առումով ինքն ավելի կոմպետենտ է և այդ պատճառով ինքն է ներկայացել, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա և չի կարծում, որ ոստիկանապետի ներկա չգտնվելը արհամարական վերաբերմունք
ազգային ժողովի նկատմամբ։ Որևէ արհամարանքի մասին խոսքնել չի կարող, զուտ առավել ներկայացված լինելով, տեսեք, ես նույնիսկ մենակ չեմ եկել, բավականին մեծ թվով մեր ծառայողներ են ներկա այստեղ, որպեսզի կարողանանք ամբողջովին պատասխանել եւ առնել այն պահանջարկը, որը որ արկա է։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եւս ազգային ժողով չէր եկել, առաջին տեղակալի մակարդակով էին ներկայացված, Արամ Հակոբյանը, սակայն հարցերին պատասխանելու միտված չէր, լրագրողները նրան միջև վերելակ ուղեկցեցին, այդ ընթացքում Ստեփան Հակոբյանը շատ կարճ անդրադարձավ Սյունիքի սահմանային հատվածով, նշելով, որ այնտեղ անվտանգ որևէ խնդիր չի առաջանում, իսկ լրագրողների դիտարկմանը, որ այդ 21 կիլոմետր վիճելի հատվածում պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում, երբ որ հայկական մեքենաներ անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով, երբեմն նույնիսկ բարձրաձայնվում են այն մասին, որ մեքենաներին են խփում, հարվածում կամ բավականին կոշտ խոսակցություններ են տեղի ունենում, նշեց, որ ինքը այդ տեսանյութերից եւ ոչ մեկը չի տեսել եւ նման բարձրաձայնումների ծանոթ չէ։ Իսկ փակ հատվածին կարողացան մասնակցել ոչ բոլոր պատգամավորները, կային անդիմադիր պատգամավորներ, ովքեր որ գաղտնիության գրիպը դեռ չեն ստացել, հետևաբար եւ այդ փակ հատվածին մասնակցելու թույլտվություն չունեին, նիստին այդ գաղտնիության գրիպը ստացած պատգամավորներից պատիվ ունեմի Տիգրան Աբրամյանը, նիստի ավարտին նշեց, որ իրենք բոլոր կարևոր հարցերը հնչեցրել են, սակայն չի կարող ասել, որ բավարար պատասխաններ ստացել է, բայց բովանդակային առումով այդ պատասխաններին չանդրադարձավ, նկատեց, որ նիստը գաղտնի էր և ինքը չի կարող այլ մանրամասներ մեզ փոխանցել։
Հայաստանում COVID-ի տարածումը զսպելու նպատակով այսօրվանից պարտադիր է բաց տարածքներում դիմակ կրելը, բայց մեր լրագրողները շրջելով Երևանի փողոցներով նկատել են, որ քչերն են հետևում այդ որոշմանը, չնայած իրավիճակը լուրջ է, համավարակը նոր կյանքեր է խլում, անցած 1 օրում կորոնավիրուսից 51 մարդ է մահացել։ Հանրության մեջ ասես չկա համավարակի դեմ նառնելու վճռականությունը, ցածր է մնում նաև COVID-ի դեմ պատվաստված մարդկանց ընդհանուր թիվը, իսկ պոլիկլինիկաներում մարդիկ բողոքում են հերթերին, չնայած իրարից տարածությունը պիտի որ հենց իրենք պահպանեն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Թեև այսօրվանից Հայաստանում նաև բաց տարածքներում դիմակ դնելը կրկին պարտադիր է, սակայն ազատության նկարահանման ընթացքում շատ քչերն էին հետևում այս որոշմանը։ Երևանի կենտրոնում եւ այլ համայնքներում չհանդիպեցինք նաև ոստիկանության կամ տեսչական մարմինների աշխատակիցների, որոնք կվերահսկեին իրավիճակը։ Այնինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում բաց տարածքներում դիմակների կրումը պարտադիր դարձնելը պատճառաբանել էր նաև այն հանգամանքով, որ այսպիսով ոստիկաների ու տեսչական մարմինների աշխատանքը կհեշտացվի։
Եթե որ համընդհանուր դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այդ դեպքում ավելի հեշտ է վերահսկել։
Չնայած համաճարակային գեր լարված իրավիճակին, կառավարությունը հակված չէ լոկդաունի գնալ, այժմ երկու ուղղությամբ են աշխատում, առաջինը դիմակների կրման կանոնների խստացումն է, երկրորդը պատվաստումների ծավալի ընդլայնումը, սակայն ինչպես է Հայաստանում ընթանում պատվաստման գործընթացը։
Հենց մուտքը պոլիկլինիկայի մատենավարման բաժինն է, մոտ 40 հոգով մի տարածքում կանգնած հերթի էինք սպասում։
Գոհար Աբրահամյանը օրերս է պատվաստվել, այս 40 հոգանոց հերթը դեռ միայն պոլիկլինիկայի մուտքի մոտ է եղել։ Ասում է, չի պահպանվել սոցիալական հեռավորությունը, նույն տարածքում հերթի մեջ են եղել ինչպես պատվաստվել ցանկացողները, այնպես էլ բժշկի այցելողները, որոնք ունեցել են տարբեր գանգատներ՝ հազ, փրշտոց եւ այլն։
Եվ այդպես բոլորով սիրուն իրար կողք քիպ-քիպ կանգնած հերթ էինք սպասում, սակայն պատվաստման հատվածը առանձնացված է, բայց արդեն այդ հատվածում էլ մոտ 80 հոգով էինք հերթ կանգնած և միջանցքը բավական նեղ է ու ոչ օթափողվող, այսինքն պատուհանները բավական հեռու են գտնվում այդ հատվածից, Բնականաբար այդպես անհնազանդություն արեցինք եւ զանգահարեցինք պոլիկլինիկայի ղեկավարին։ Պոլիկլինիկայի ղեկավարը նույն պահին իջավ ներքև եւ կազմակերպեց գործընթաց։
Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար պատվաստման դիմաց քաղաքացուն վախեցրել էր այն, որ հենց այդ նույն տարածքում չվարակվի COVID-ով։
Անվերջն այ մեն տես մե ովա փրշտում, ով չի փրշտում, այդպես պատվաստումներից առաջ ասում են մեկուսանալա պետք 3-4-որ չգնեմ, հետո մեկուսանալա պետք, այս դեպքում մեկուսանալու մասին ոչ մի խնդիր, խոսք չկա, որտեվ կոնկրետ պատվաստման ժամանակ բոլորս գնում ենք իրար կողքի, քիփ-քիփ կանգնում ենք եւ միասին մտնում ենք պատվաստման սենյակ։ Սոցիալական հերավորության մասին հնարավոր չէր խոսել այդ պայմաններին, որովհետև մենք փորձեցինք ինքնակարգավորվել, բայց տարածքը շատ փոքր է, եւ նեղ միջանց կա, եւ մոտ 80 հոգով հերթի էինք սպասում։ Հնարավոր չի դա, ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չի դա կարգավորել։
Գյումրիի ընտրություններից հետո այսօր նորընտիր ավականին գումարեց առաջին նիստը, քաղաքապետ ընտրվեց, ամենաշատ ձայներ ստացած Բալասանյան դաշինքի թեկնածու Վարդգես Սամսոնյանը։ Միջև վերջին օրեր, այսպես ասեմ, ինտրիգը պահպանվում էր, բանն այն է, որ Բալասանյան դաշինքը հաղթել էր, բայց այնքան ձայն չէր ստացել, որ իր թեկնածուն դառնար քաղաքապետ։ Դրա համար նրանք պետք է կոալիցիա կազմեին ավականու մանդատ ստացած մյուս ուժերից 1-2-ի հետ։ Բանակցությունների արդյունքում ի վերջո համաձայնության եկան ամենաշատ ձայներ ստացած երկու ուժերը՝ Բալասանյան դաշինքը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Կարելի է ասել, մեծ կոալիցիա կազմվեց։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Նորընտիր ավագանին այսօր բաց քվեարկությամբ 24 կողմ 8 դեմ ձայներով Գյումրիի 4-րդ քաղաքապետ ընտրեց Բալասանյան դաշինքի ընտրացուցակը գլխավորող Վարդգես Սամսոնյանին։
Կողմ 24-8։
Սամսոնյանն առաջադրված միակ թեկնածուն էր, թեև ավագանի անցած մյուս 4 ուժերն էլ կարող էին առաջադրել, սակայն ընդդիմադիր 3 ուժերը հրաժարվեցին, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրն էլ 2 օր առաջ ստորագրված համաձայնագրով հայտարարել էր, որ կողմ է քվեարկելու Բալասանյան դաշինքի թեկնածուին։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը համայնքի ղեկավարի թեկնածու խմբակցության անունից չի առաջադրում, սակայն ես ուզում եմ ասել մեր խմբակցության դիրքորոշումը, մենք կողմ ենք քվեարկելու Վարդգես Սամսոնյանի թեկնածությանը, ունենք այդպիսի քաղաքական որոշում։
Նորընտիր քաղաքապետը ավագանու առաջին նիստում ներկայացրեց, թե առաջիկա 5 տարիներին ինչպիսի Գյումրի է ուզում տեսնել։
Կարծում եմ, իմ երազանքները շատ չեն տարբերվում մեր մյուս համակարգակցիների երազանքներից։ Բարեկարգ, կանաչապատ, հանգիստ, համախմբված, մաքուր, զարգացող եւ իր ավագային վստահ նայող քաղաք։
Ավագանու առաջին նիստի օրակարգում էր նաև հանձնաժողովների ձևավորումը, սակայն քաղաքացիական պայմանագրից առաջարկեցին հարցահետացնել հաջորդ նիստին։
Հանձնաժողովների նախագահների եւ նրանց ձևակալների առաջադրում հարցերը հետաձգեն հաջորդ նիստի ընթացքում։
Ավագանին կողմ քվեարկեց, ինչից հետո ընդդիմադիր Զարթոն կուսակցության ավագանու անդամ Վարդևան Հակոբյանն ընդդիմացավ, թե անհիմն պատճառաբանություն է բերվում եւ քաղաքապետին հորդորեց ամեն հարցում արագ կոմպրոմիսի չգնալ։
Ծրագրում ձեզ, որ առաջին սպայից ուղղակի ստանձնելուց հետո ուղղակի ամեն մի հարցին այսպես միջարկած միանգամից չընդունենք դրական դերակատարություն։
Զարթոն կուսակցությունը դեմ լինելով երկու ուժերի միջև ստորագրված համագործակցության հուշագրին պնդում է 4 մանդատով կկարողանան հակակշիռ լինել իշխանությանը։
Հաստեր աշխատանք, իրողություն, ժողովուրդը տեյակ կլինի ամեն ինչից։ Այդտեղ կարևոր չէ 4-ը թե 1, ասեմ ձեզ։
Վարդգես Սամսոնյանը պատասխանելով ազատության հարցին, թե հուշագրի ստորագրումից հետո բավականին քննադատություններ հնչեցին իրենց դաշինքի հասցեին, ասաց.
Բացարձակ մեծամասնություն ստանալով մենք կարողանանք էլ ավելի արագ մեր Գյումրիի ծառացած խնդիրները լուծել միասին։ Իսկ եթե միասին չեր լինելու, այդտեղ խնդիրեր առաջ գալու այլ հարցերից ելնելով։
Իսկ մինչև ընտրությունները դապար չէր ձեզ համար, որ ասենք ավելի բաղ մինչև ընտրությունները, այսպես ասած, թեկուզ դառնանք իշխանական թևի։
Ոչ, ոչ, բնականաբար ընտրությունների երկից եւ պարզ դարձ է, որ իրագայում ինչ ձևաչափով կարողանանք աշխատել թեկուզ ինչու՞ մյուս ուժերի հետ։
Հ Հռոմում ավարտվեց մեծ 20-ակի համաժողովը Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարներից բացի, որոնք տեսակապով մասնակցեցին համաժողովին, մյուս երկրների առաջնորդները ժամանել էին Հռոմ։ Նրանք երկկողմ հանդիպումներ նույնպես ունեցան, քննարկելով նաեւ հարավկովկասյան տարածաշրջանին առնչվող հարցեր։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումը պատկերացնում է 6-ի հարթակի գործարկման ճանապարհով։
Ռուսիա, Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, Արմենիստան ve Gürcistan.
Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը, Հայաստանը եւ Վրաստանը կարող են համատեղ քայլեր անել եւ վերականգնել խաղաղությունը տարածաշրջանում, հայտարարել է Էրդողանը նախորդին Հռոմում G20-ի շրջանակներում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին խաղաղության առաջարկ արդեն արել է։ Խոսելով Թբիլիսիի դիրքորոշման մասին, Էրդողանը ասել է, որ Վրաստանը միասնական հարթակի ձևավորման վերաբերյալ բացասական մոտեցում ունի, սակայն եթե բոլորը համաձայնության գան, հնարավոր կլինի կյանքի կոչել այդ ձևաչափը։ Թուրքիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ տարածաշրջանային երկրների համագործակցության այս նոր հարթակի գործարկումը կնպաստի խնդիրներ ունեցող երկրների հարաբերությունների բարելավմանը, ինչպես Հայաստանի եւ Թուրքիայի, այնպես էլ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև։ 3+3 ձևաչափը, որը ենթադրում է տարածաշրջանի 6 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի համագործակցություն ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել անցած տարվա պատերազմից հետո տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության ապահովման շուրջ մեծ երկրների առաջնորդների քննարկումներում։ Էրդողանի խոսքով այս հարցը նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ երեկ կայացած հանդիպման օրակարգում է եղել։ Պաշտոնական Երևանի տեսակետը այսպես կոչված 6-ի հարթակի մասին ազատությանը փոխանցեց արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանային համագործակցության ցանկացած ձևաչափ կարող է արդյունավետ լինել, եթե այն հիմնված է դրանում ներգրաված բոլոր պետությունների միջև փոխհարաբերություններում դրական միտումներ մատնանշող զարգացումների վրա։
Հակառակ պարագայում դա կարող է հանգեցնել պետությունների երկկողմ հարաբերությունների առկա խնդիրների տեղափոխմանը բազմակողմ ձևաչափ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել թե այդ բազմակողմ ձևաչափի, թե երկկողմ երկխոսության խաթարմանը։ Նաև մեզ համար սկզբունքային է, որ այն հնարավոր թեմաները, որոնք կարող են քննարկվել այդ ձևաչափում, որևէ կերպ չհամընկնեն այլ ձևաչափերի մանդատի եւ քննարկման հարցերի շրջանակի հետ։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև նոր լարվածության ալիք է բարձրանում, ըստ արևմտյան մամուլի Ռուսաստանը կրկին մեծ ուժեր է կենտրոնացնում Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Վերջերս Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնեցին, որ Դոնբասում ռուսամետ անջատականների դեմ թուրքական բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարք են կիրառել, տեսանյութ հրապարակվեց, բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարին փաստերը համոզիչ չեն թվում, նա այդ ամենի հետևում Կիևի սադրանքներն է տեսնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Կիևին մեղադրել է Դոնբասում սադրիչ իրավիճակ ստեղծելու եւ Ռուսաստանին ինչ-որ ուժային գործողությունների մեջ ներքաշելու փորձի մեջ։ Սերգե Լավրովը նաեւ անդրադարձել է այս կոնտեքստում թուրքական բայրակտարների պատմությանը, նշելով.
Իսկ այդ բայրակտար անօթաչու թռչող սարքի հետ է կապված խորհրդավոր պատմությունը Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարը հայտարարում է, որ այդ սպառազինությունը կիրառվել է, իսկ պաշտպանության նախարարն ասում է, թե նման բան տեղի չի ունեցել։
Я думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней։
Կարծում եմ, ուկրաինացիները դեռ չեն որոշել, թե ինչն է իրենց համար ավելի ձեռնտու, ցույց տալ, որ իրենք այնքան ուժեղ են, որ սկսել են ռմբակոծել խախտելով Մինսկի պայմանավորվածությունները, թե ասել, որ իրենք այնուամենայնիվ կատարում են Մինսկի պայմանավորվածությունները եւ առաջարկում են նորմանդական ձևաչափով նոր հանդիպում կազմակերպել։
Или всё-таки значит сказать, что нет, мы выполняем Минские договорённости, поэтому давайте собираться в нормандском формате.
Ռուսաստանը քրքին մեծականակ ուժերը կենտրոնացնում Ուկրաինայի սահմանին, գրում է American Washington Post-ը, հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ American Պարբերականը պնդում է, թե այս հարցը լրջորեն մտահոգում է արևմտյան պաշտոնյաներին, որոնք այս օրերին ուշադրությամբ հետևում են ռուսական զորքերի անսովոր տեղաշարժին։ Թե Վաշինգտոնն ու Բրյուսելն առայժմ պաշտոնական հայտարարություններով հանդես չեն եկել, եկել, սակայն մասնավոր զրույցներում ներկայիս իրադրությունը համեմատում են ապրիլյան դեպքերի հետ, երբ Մոսկվան կրկին մեծածավալ զորքեր էր կուտակել Ղրիմի եւ Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Ամերիկյան պարբերականի հրապարակումից բացի սոցցանցերում եւս տեսանյութեր են տարածվել, որոնք վկայում են Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական ռազմական տեխնիկայի տեղափոխման մասին։ Կիևը պնդում է, թե սեպտեմբերին կայացած ռուս-բելառուսական արևմուտք 2021 զորավարժություններից հետո ռուսական ստորաբաժանումների մի մասը չի վերադարձել մշտական տեղակայման վայրեր, եւ որ այժմ ռուս-ուկրաինական սահմանի երկայնքով տեղակայված են մինչեւ 90,000 ռուս զինվորականներ, չհաշված Ղրիմում տեղակայված ստորաբաժանումները։ Սրան զուգահեռ վերջին ամիսներին Ուկրաինայի նկատմամբ Մոսկվայի ռետորաբանությունն ավելի կոշտ է դարձել։ Վերջին օրերին էլ կտրուկ սրվել է իրավիճակը Դոնբասի հակամարտության գոտում։ Ուկրաինացի զինվորականների շրջանում կան սպանվածներ եւ վիրավորներ։ Ուկրաինան իր հերթին հայտարարել է, թե առաջին անգամ կիրառել է թուրքական արտադրության Բայրակթար հարվածային անօթաչու թռչող սարք, ինչը որոշակի լարվածություն է առաջացրել Մոսկվայի եւ Անկարայի հարաբերություններում։ Այդ լարվածությունը մեղմելու համար Թուրքիայի արտգործնախարարը նախորդին հայտարարեց, թե Անկարան պատասխանատու չէ Ուկրաինայի կողմից թուրքական Բայրակթարների օգտագործման համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Մևլյուչ Չողուն հորդորել էր նաեւ Ուկրաինայի իշխանություններին չօգտագործել թուրքական Բայրակթարներ արտահայտությունը։
Երբ որևէ երկիր որևէ պաշտպանական զենք է գնում մեզնից կամ որևէ այլ երկրից, այդ զենքը դադարում է լինել թուրքական, ռուսական կամ ուկրաինական։ Թեև այդ զենքը գնված է Թուրքիայից, սակայն այն այժմ պատկանում է Ուկրաինային։
Չաղուշողուն ոչ միայն շեշտել է, թե Թուրքիան այս իրավիճակում մեղավոր չէ, այլ նաև ակնարկել է, թե նույն տրամաբանությամբ Անկարան կարող է Մոսկվային մեղադրել։
Տարբեր երկրներում ահաբեկչության դեմ մեր պայքարում մենք բախվել ենք տարբեր երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանում արտադրված զենքի հետ, բայց մենք երբեք դրանում չենք մեղադրել Ռուսաստանին։ Ուկրաինան նույնպես պետք է դադարի օգտագործել մեր երկրի անունը։
Հոկտեմբերի 26-ին ուկրաինական բանակը հայտարարեց, թե առաջին անգամ թուրքական հարվածային Բայրակթար է կիրառել Դոնբասի ռուսամետ անջատողականների դեմ։
Ռուսական, այսպես ասեմ, ոչ մահաբեր հիմնական զենքը միշտ էլ համարվել է բնական ռեսուրսների, նավթի, գազի մատակարարումները, այլ երկրներ, որոնք շատ հաճախ Մոսկվան օգտագործում է քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Վերջերս Մոլդովան էր հայտնվել էներգետիկ ճգնաժամում, Գազպրոմը նույնիսկ փորձում էր ազդել երկրի արտաքին քաղաքական կուրսի վրա, Մոլդովային առաջարկելով վերանայել Եվրամիության հետ պայմանագիրը Գազպրոմի զեղչերի դիմաց, այդ մասին գրել էր Financial Times-ը։ Մոլդովան այլ երկրներից գազ գնելու քայլեր կատարեց, բայց ի վերջո երկարատև երկարամյա գազամատակարարման համար համաձայնության եկան Գազպրոմի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Շաբաթներ տևած բարդ բանակցություններից հետո Գազպրոմն ու Մոլդովան ի վերջո համաձայնության եկան գազի մատակարարման նոր պայմանների շուրջ։ Էներգետիկ ճգնաժամում հայտնված Քիշնևը, որը գազի դեֆիցիտի պատճառով անցած ամիս երկրում արտակարգ դրություն էր հայտարարել, նախորդին ստորագրեց Գազպրոմի պահանջած նոր երկարամյա պայմանագիրը։ Փաստաթղթի համաձայն առաջիկա 5 տարիներին ռուսական կապույտ վառելիքը Մոլդովա կհասնի նոր սակագնով։ Մեն նոյեմբեր ամսվա համար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 450 ամերիկյան դոլարով, իսկ հետագա ամիսներին Քիշնևը կվճարի 500-ից 600 ամերիկյան դոլար, կախված գազի միջազգային շուկայում տիրող իրավիճակից։ Ռուսական կողմը զիջումների չի գնացել Մոլդովայի պարտքի հարցում, համաձայնելով միայն անկախ աուդիտ անցկացնել, ինչը պնդում էր Քիշնևը պարտքի մարման նոր ժամկետները սահմանելու նպատակով։ Այս մասին բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Մոլդովայի փոխվարչապետ Անդրեյ Սպնուն։ Գազպրոմի պնդմամբ Մոլդովայի պարտքը կազմում է 433 միլիոն ամերիկյան դոլար, իսկ հաշվի առնելով, որ պարտքի մարման ժամկետները պարբերաբար հետաձգվել են, գումարը հասել է 709 միլիոնի, ինչի հետ մոլդովական կառավարությունը համաձայն չէ։ Մոլդովայի վերջին շաբաթների ծանր կացությունը փորձագետների գնահատմամբ Եվրոպայում ստեղծված առավել լայնամասշտաբ գազային ճգնաժամի մաս է կազմում, ինչը Եվրոպայի խոշորագույն էներգետիկ մատակարար համարվող Գազպրոմի քննադատներին ստիպում է պնդել, որ Կրեմլը հերթական անգամ փորձում է քաղաքական զիջումներ կորզել իրեն ընդդիմ մնացող երկրներից եւ հարկ եղած դեպքում պատժիչ գործողությունների դիմել։ Խորհրդային միության մաս կազմած Մոլդովան, որը տարիներ շարունակ անվերապահ հավատարմություն էր դրսևորում Կրեմլի նկատմամբ, այս ամառ հիասթափեցրեց մեծ հարևանին։ Մոլդովայի քաղաքացիների մեծամասնությունը խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քվեարկեց Եվրոպամետ ուժի օգտին, որը ձգտում է առավել սերտ կապեր հաստատել Բրյուսելի հետ, փորձելով երկիրը դուրս բերել ռուսաստանյան ազդեցության գոտուց։ Ռուսաստանը միջդեռ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ բանակցությունները կրել են բացառապես կոմերցիոն բնույթ։
Հարևան Վրաստանում ևս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին մի շարք քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում 3 ընտրությունների երկրորդ փուլն էր։ Այս ընտրություններին անդիմադիր ուժերին, նրանց ընտրողներին ոգևորելու նպատակով նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վերադարձել էր Վրաստան, բայց նրա հույսերը չարդարացան։ Սաակաշվիլին բանտարկված է, իսկ ընտրություններում հաղթանակի հասավ իշխող ուժը։ Վրաստանի թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները ամփոփում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հոկտեմբերի 30-ի տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքները։ Վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը 20 քաղաքներից 19-ում, այդ թվում բոլոր 5 խոշոր քաղաքներում, ներառյալ Թբիլիսին, հաղթել է քաղաքապետի պաշտոնի համար մղված պայքարում։ Բացի այդ, վրացական երազանքը հաղթել է 42 տեղական խորհուրդներից 25-ում։ Այս թիմ ընտրությունները չափազանց կարևոր եւ սկզբունքային նշանակություն ունեն Վրաստանում ամիսներ տևող ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման առումով, եւ վրացական երազանքի հաղթանակը մեծ դժվարությամբ է տրվել։ Մի շարք քաղաքներում անդիմադիր ուժի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության հավաքած քվեները այնքան մոտ են վրացական երազանքի արդյունքներին, որ շարժման լիդերները պնդում են, թե իշխանությունները կեղծել են ընտրությունները։ Մայրաքաղաք Թբիլիսի, Բաթումի, Քութայիսի, Փոթի եւ Ռուստավի, այս քաղաքները կգլխավորեն վրացական երազանքի թեկնածուները։ Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո ողջունի ուղերձով դիմել է վրացական երազանքի բազմաթիվ աջակիցներին, շնորհավորել է նրանց եւ վանկարկել «կեցե մեր հաղթանակը»։
Մադլոբա, մեգոբրեբա, մադլոբա, գիլոցալ քվելաս։ Չենս քեխանաս, գաումար։ Չենս կամարջեմաս, գաումար։
Միջդեռ ազգային միացյալ շարժման լիդեր եւ Թբիլիսիի քաղաքապետի տեխնացու Նիկա Մելյան հայտարարել է, որ իշխող կուսակցությունը կեղծիքներով է քվեների մեծամասնություն ապահովել։ Եկեք ինքներս մեզ չխափենք, երեխա չենք, այս ընտրությունների արդյունքները պետք է չեղարկել, ասել է Մելյան։ Շարժման հիմնադիրը եւ գաղափարական առաջնորդը երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին է, ով Վրաստանում տարբեր մեղադրանքներով հերակակարքով ազատազրկման է դատապարտվել, թիմ ընտրությունների նախորեին հայրենիք վերադառնալուց հետո կալանավորվել ու փոխադրվել է Ռուստավիի քրեակատարողական հիմնարկ։ Նա արդեն մեկ ամիս է հացադուլի մեջ է։ Շարժման լիդերներից Վրաստանի նախկին փոխվարչապետ Գյորգի Բարամիձեն ուղերձով դիմել է Սաակաշվիլին, կոչանելով նրան անհապաղ դադարեցնել հացադուլը։ «Իմ Միշա, իմ եղբայր, դու մեզ ողջ առողջ ես պետք, միայն Պուտինը և Իվանիշվիլին կցանկանան քո մահը, դու չպետք է մահանաս թշնամու անեծքից»,  ասվում է Բարամիձեի ուղերձում։ Անդիմության համոզմամբ վրացական երազանքի հիմնադիր մեծահարուստ Բիզինա Իվանիշվիլին թեպետ խոսում է ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ սերտ կապերի անհրաժեշտության մասին, իրականում իբրև թե ռուսամետ դիրքորոշում ունի, և միայն ազգային միացյալ շարժումը կարող է ապահովել արևմտյան քաղաքական և ռազմական կառույցներին անդամակցելու հնարավորություն, հայեցակարգ, որի հեղինակը Սաակաշվիլին է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին 3 գովեստով է խոսել վրացական երազանքի հաղթանակի մասին և շնորհավորել է կուսակցությունից առաջադրված թեկնածուներին։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գեորգի Կալանդարիշվիլին հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 30-ի քվեարկությունը մրցակցային էր, ազատ և թափանցիկ։ ԵԱՀԿ դիտորդները հայտարարել են, որ թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլը ընդհանուր հաշվով մրցակցային էր և լավ կազմակերպված, սակայն հետս հետը խորացող բևեռացումը, բացասական հռետորաբանությունը, ընտրողներին ահաբեկելու և իշխանական լծակները օգտագործելու մասին շրջանառվող պնդումները վկայում են հետագա բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։